voordat ons begin, gaan ons net stil word en net luister na 'n lied. Ek herinner u aan vanaandse bijeenkomst, dat ons het 'n middag bijeenkomst en ons is bezig met Romeine 6. Ons gaan luister na 'n lied om ons in te stem tot die erediens.
I pray you'll be our eyes and watch us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be when we lose our way, lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be
La luce che tu dai,
I pray we'll find your light
nel cuore destino
and hold it in our heart
a ricordarci che
when stars go out each night
la terra stella nella mia preghiera
let this be our
quanta felice
when shadows fill our day.
Lead us to a place,
guide us with your grace,
to a place where we'll be safe. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia e di speranza, ognuno di la mano alle sue cimino, simbolo di pace, di fraternità.
We ask the light become
il desiderio che
and watch us from above
ognuno tra vivere
we hope your soul will find
intorno e dentro sé
another soul say
let this be our prayer
let this be our prayer
just like every child,
just like every child, need to find a place, guide us with your grace,
to a place where we'll be safe. Hela fedeke, hayaches Here, almagtige God, ons kom om U te aanbid vandag. Ons kom om ons gebede na U toe op te lig. Om U te vra om by ons te wees, Here. Om U te dank vir U teenwoordigheid, vir U groot genade vir elke een van ons. Om U te dank, Here, vir U voorsiening, U beskerming in ons lewe. Here, dankie dat ons kan getuig teenoor mekaar van U liefde. Dankie dat ons kan getuig van die wonderwerke wat U in ons lewe doen, Here. U wat gesond maak, U wat herstel. Dankie Here dat U ons grootste verlosser is. Dat U die enigste verlosser is. Dat U ons kom soek het waar ons verlore was en saam met ons die pad stap deur hierdie stikkende wêreld. Here, dankie dat U by ons is. Dankie dat U voorloop en 'n plan het vir ons lewe, Here. Te midde van waar ons nou is, Here. Daar kan U ons selfs gebruik. Dankie, Here, dat ons vir mekaar kan bid en vir hierdie gemeente. Dat U ons 'n gemeente in 'n gemeenskap sal maak. 'n Gemeente wat hier in ons gemeenskap die verskil maak, sodat U koninkryk in elke hart sal kom. Elke mens, Jesus Christus, alles en almal, Here. Here, ons bid vir ons land en sy uitdagings. Ons bid vir ons leiers, nie net in ons eie land nie, maar reg oor die wêreld, Here. Mag hulle U ontdek as hulle enigste Here en hulle verlosser. Mag U die koning wees van hulle lewe, Here. Want Here, dis net deur U genade dat dinge kan verander. Dis net U genade, U evangelie, wat harte en verstand verander, sodat ons anders kan leef. Here, kom en vestig U lewe. Kom vestig U koninkryk in ons harte. Ons loof U en ons aanbid U vandag, want U is God en koning van ons lewe. Amen. Verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. As lede van een liggaam, is julle juist daartoe geroep. En wees dankbaar, dat die woorde van Christus in sy volle rykdom in julle woon. Leer en vermaan mekaar in alle wysheid, deur met dankbare harte, psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God te sing. En wat julle ook al doen, in woord of daad, doen alles in die naam van die Here Jesus. Terwyl julle God, die Vader, deur hom dank. Dan lees ek graag vir u die wet. Ek is die Here jou God. Jy mag naast my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie. Jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Gedenk die Sabbat deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Behandel jou vader en moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie valse getuienis teen jou naaste nie, getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ook nie sy slaaf of slavin. Sy beeste en donkies nie. Enigiets wat in jou naaste behoort nie. Ons is besig in die boek van Rut. Ons het laas week begin met die eerste hoofstuk. Vanoggend gaan ons aan deur te kyk na hoofstuk 2. Rut hoofstuk 2 verse 1 tot 23. Baie bekende verhaal vir ons almal, baie mooi verhaal wat ons dan so 'n bietjie by stil staan vir die oomblik. So kom ons lees dit saam. Naomi het aan haar man se kant 'n familielid gehad, 'n vermoënde man uit die geslag van Elimelech met die naam Boas. Rut die Moabiet, het vir Naomi gesê, kan ek maar na die lande toe gaan en by die gerwe, agter iemand wat my goedgesind sal wees, gaan are optel. Gaan maar, my dogter, het Naomi haar geantwoord. Sy het toe geloop en gaan are optel in die lande agter die snyers. En dit was toe soos dat die deel van die land aan Boas uit die geslag van Elimelech behoort. Boas het juis van Bethlehem af daar aangekom. Die Here is met julle, groet hy toe die snyers. Die Here seën u, antwoord hulle hom. Boas vra toe vir sy werkers wat toesig hou oor die snyers. Aan wie behoort daardie jongvrou? Hierdie jongvrou. Die werker sê, wat toesig hou oor die snyers, antwoord hom. Sy is die jongvrou uit Moab, wat saam met Naomi uit die gebied van Moab teruggekom het. Sy het gevra, kan ek maar are optel en by mekaar maak by die hoopies agter die snyers. Sy het gekom en is van vroegoggend af tot nou toe op haar voete. Hier het sy nog maar min gerus. Boas sê toe vir Rut, luister, my dogter, jy hoef nie in 'n ander land te gaan are optel nie. Moet selfs nie eers hier vandaan weggaan gaan nie. Bly by my vroue werkers. Kyk in watter lande hulle oes en volg hulle. Ek het my werkers uitdruklik beveel om jou glad nie lastig te val nie. As jy dors is, moet jy na die kruike gaan en drink van wat die werkers daar skep. Rut kniel toe, buig vooroor met haar gesig teen die grond en vra vir hom, waarom is u so goed vir my? U gee vir my om, en dit terwyl ek 'n buitelander is. Boas antwoord haar, ek is goed ingelig oor alles wat jy vir jou skoonmoeder gedoen het, na die dood van jou man, dat jy jou vader, jou moeder en jou geboorteland verlaat het, en dat jy na 'n volk gekom het, wat jy nie voorheen geken het nie. Mag jy vir alles wat jy gedoen het, ruim vergoed word deur die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. U is goed vir my, meneer, antwoord sy. U het my immers jammer gekry. Ja, u het mooi gepraat met my, u diensmeisie, en dit terwyl ek nie eers een van u slavinne is nie. Teen etenstyd sê Boas vir haar, kom hier, kom eet van die brood, doop jou stukkie in die asyn. Sy het langs die snyers gaan sit en hy het vir haar gebraaide koring aangebied. Sy het geëet totdat sy versadig was en selfs nog daarvan oorgehou. Toe sy opstaan om weer te gaan are optel, het Boas sy werkers opdrag gegee en gesê, sy mag ook tussen die hopies optel, julle mag haar nie verneder nie. Julle moet selfs vir haar are uit die bindels uittrek en dit laat lê sodat sy dit kan optel. Julle mag nie met haar raas nie. Rut het toe tot die aand are opgetel in die land. Sy het uitgeslaan wat sy opgetel het. Dit was ongeveer 'n eva gars. Sy het dit gedra en toe sy in die dorp kom, sien sy haar skoonmoeder wat sy opgetel het. Daarop haal Rut ook van die kos uit wat sy oorgehou het, nadat sy genoeg geëet het, en gee dit vir haar skoonmoeder. Haar skoonmoeder vra haar toe, waar het jy vandag are opgetel en by wie het jy gewerk? Mag die een wat jou bevoordeel het geseend wees, sy vertel toe vir haar skoonmoeder by wie sy gewerk het. Die man by wie ek vandag gewerk het, sy naam is Boas. Naomi het vir haar skoonmoeder gesê, mag hy geseend word deur die Here, wat nie nagelaat het om sy verbondstrou aan die lewendes en die dodes dooies te bewys nie. Naomi het ook vir haar gesê, die man is verwant aan ons. Hy is een van ons lossers. Rut die Moabiet sê toe, hy het ook vir my gesê, jy moet by my werkers bly totdat hulle met my hele oes klaar is. Daarop sê Naomi vir Rut, haar skoondogter, my dogter, dis goed dat jy saam met sy vroue werkers uitgaan, sodat mans jou nie op 'n ander landery lastig val nie. Rut het Boas se vroue werkers gevolg en are opgetel totdat die garsoes en die koringoes verby was. Sy het in die tyd by haar skoonmoeder gebly. Nou ek herinner jy net van laasweek so bietjie, ons praat van Rut en haar familie, Rut wat saam met Naomi terugkom, Naomi se familie wat eers toe die brood opraak in Bethlehem, die plek van brood, Bethlehem beteken die tuiste van die brood of waar die brood is, reis hulle na Moab toe, en Moab onthou ons met die uittog uit die Egypte uit, toe die volk deur Moab trek, wou die Moabiete nie vir hulle brood gee nie. So hulle trek van die plek waar die brood klaar is, na die plek waar brood nie gegee word nie. En dan 10 jaar later of so, haar seuns reeds getroud, onthou julle die twee seuns se name was, die een siek en die ander een afgemat, so siek en sat, sterf uiteindelik. Hulle keer terug, Naomi besluit om terug te keer, Rut en haar ander skoonsister, die ander skoonsister bly agter, Rut besluit om saam te gaan. Nou sy terug daar in Bethlehem, die plek waar daar brood is, want God het intussen vir sy volk gesorg, sodat hulle brood kan hê. En dan sien ons in ons verhaal, dat Rut gaan tel dan nou die are op, wat oorgebly het, agtergebly het, en dit staan in Deuteronomium 24, en in Levitikus 19 en 23, is hierdie opdrag aan die Israeliete, dat wanneer jy die koring sny, dit wat agterbly en val, bly daar vir die armes, vir die weduwees en die wese, sodat hulle ook kan leef en kan oorleef. So op die manier het hulle ook vir hulle gesorg. Sy dan uiteindelik dit wat sy opgetel het, uitgeslaan en dan 'n klompie bymekaar gemaak. Uit laasweek is daar 'n kerngedeelte wat ons altyd in gedagte moet hou wanneer ons Rut lees, en dis hierdie belofte wat Rut maak. Hierdie belofte wat so kern is in daardie gedeelte, waar sy sê, moet my nie probeer dwing om u te verlaat nie, of om van u af weg te gaan nie, want waar u gaan, sal ek gaan, en waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk, u God is my God. Hierdie vreemdeling, hierdie Moabiet, sê, maar ek wil deel wees, ek verklaar myself deel, ek sal vir jou sorg. Naomi die naam wat beteken om aangenaam te wees of 'n mooi mens te wees, het toe sy terugkom in die dorp gesê, noem my eerder Mara, wat beteken bitter, want ek het bitter swaar gekry. Onthou jy, sy het gesê, ek het alles verloor, ek kom nou terug met niks nie. Sy sien nie die goud langs haar raak nie. Sy sien nie vir Rut raak nie. En hier gaan dit verder in vooroggendse gedeelte, hoe waardevol Rut eintlik is in Naomi se lewe. Naomi het aan haar man se kant 'n familielid gehad, 'n vermoënde man uit die geslag van Elimelig met die naam Boas. Nou, Elimelig, onthou jy, beteken God regeer, of God is koning. God is die koning. Dis ook nogal belangrik om in gedagte te hou. Rut het die Moabiet het vir Naomi gesê, kan ek maar na die lande toe gaan en by die gerwe agter iemand wat my goedgesind sal wees, gaan are optel. Rut besef dat hulle is in 'n moeilike plek hier. Hulle het nie 'n man wat vir hulle sorg nie, hulle het nie 'n inkomste nie. hoe gaan hulle oorleef? So sy maak 'n plan. Sy sien 'n geleentheid om ten minste 'n bietjie kos vir die dag bymekaar te maak. En dit was nogal die gesindheid van mense in daardie tyd. As ek net vir vandag kon sorg, dan sou ek okay. So elke dag se kos was genoeg. Dit herinner ons aan die Israeliete in die uittog, terwyl hulle in die woestyn is, het hulle manna en kwartels gekry genoeg vir elke dag. Net wat hulle nodig het. En wanneer God regeer, wanneer God die koning is, dan gee hy genoeg vir elke dag. En ek dink in ons eie kortsigtigheid, in ons eie selfsugtigheid mis ons hierdie punt. Dat God vir ons gee wat nodig is. Ons sien dit baie keer nie eers raak nie. Want ons is so selfsugtig in dit wat ons wil hê, dat ons nie sien wat ons reeds het nie. En ons mis hierdie geleentheid wat God ook in ons lewe bring. Dan sê Naomi vir haar, "Gaan maar my dogter," het Naomi haar geantwoord. Sy het toe geloop en gaan are optel in die land agter die snyers. En dit was toe dat die deel van die land aan Boas behoort het wat uit die nageslag van Elimelech is. En met ander woorde, hy het 'n soort van 'n verantwoordelikheid teenoor Naomi. Ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels. Maar ek dink nie dis toevallig dat sy daar opdaag nie. Ons sien verder aan in die verhaal dat daar gebeur iets hier, iets wonderliks in God se voorsiening. Sy eindig op die regte tyd, op die regte plek. En dis nogal die kuns in ons eie lewe. Ons vra altyd, wat is die wil van God vir ons lewe? Wat wil God hê moet ek doen? Maar die kuns is om so verbind te wees aan God, om so verdiep te wees in God, dat die Heilige Gees ons help om op die regte tyd, op die regte plek te wees, sodat ons die regte ding kan doen. En dis wat geregtigheid in God beteken, om die regte ding voor God te doen. Boas kom toe juist daaraan. En hy vra, hy groet hulle met hierdie mooi groet. Die Here is met julle. Shalom. En hulle antwoord hom, die Here seën u. Shalom. Sien, ons vertaal altyd die woord shalom as vrede. Maar dit gaan baie verder. En hierdie gedeelte is so mooi, amper 'n verklaring van wat shalom beteken. Shalom beteken dat God is by jou. Shalom beteken dat God seën jou. Hy voorsien vir jou. Hy beskerm jou. Hy draai sy gesig na jou. Hy sien jou raak. Die God van die heelal is by jou. En dis eintlik so mooi dat hulle so groet. Hierdie man wat uit Bethlehem uitkom, die plek waar die brood is, kom na die landerye toe waar hulle besig is om die koring te oes. Dan merk Boas op, maar hier's 'n vreemdeling hier in hulle midde. En hy vra dan die toesighouer vir die voorman. Aan wie behoort daardie jong vrou? Dis 'n vreemde manier om dit te vra nie. Hy sien vrouens was nie veronderstel om ergens te beweeg sonder toesig nie. Of saam met haar man, of dan saam met 'n ander familielid het hulle ergens heen gegaan, maar nooit alleen nie. Rut het nou nie eintlik 'n keuse nie. Sy's 'n vreemdeling in 'n vreemde land tussen vreemde mense. En daarom vra hy aan wie behoort hierdie jong vrou? Met ander woorde, aan wie is sy verbind? Wat is haar verbintenis of haar plek hier waar sy nou is? En hoor hoe mooi antwoord die toesighouer of die voorman haar. Sy is die jong vrou uit Moab, wat saam met Naomi uit die gebied van Moab teruggekeer het. Sy is hierdie vrou wat gekom het van 'n plek waar brood nie gegee word nie, en sy is verbind aan Naomi, iemand wat aangenaam is of die aangenaamheid verteenwoordig. Rut wat se naam beteken, ek sal nie omdraai nie. Ek sal nie terugdraai nie. Ek sal jou nie verlaat nie, of dan getrouheid. En dan sien ons dit ook in die manier hoe sy werk hier.
Sy het gevra, kan ek maar optel en by mekaar maak, by die hoopies wat achterbly. Sy vra toestemming, alhoewel dit haar reg is volgens die wet van die Jode, volgens Deuteronomium en Leviticus, haar reg is as weduwee om te mag optel wat geval het op die grond. Kom sy en sy vra toestemming. In ons eie kortsigtigheid sal ons in die wêreld met ons eie selfsigtigheid altyd sê, dit is my reg. Maar het ons al ooit gevra, hoekom dit ons reg is? Ons sal dit selfs voor God doen en sê, Here, ek vra dit en ek verwag dit en ek verwag dit. Terwyl alles wat God vir ons doen eintlik uit genade kom. Die genade oorvloedig is by ons. Sy vra toestemming om die brood op te tel. Sy maak dit dan by mekaar agter hulle. Interessant dat hy hier sê, sy het gekom van vroeg vanoggend af. En sy is nog die hele tyd op haar voete. Sy rus nie. Dit sê iets van haar karakter. Iemand wat nie opgee nie. Sy leef haar naam. Sy is getrou in dit wat sy doen. Boas sê toe vir Rut, luister my dogter, jy hoef nie in 'n ander land te gaan are optel nie. Moet selfs nie eers hier vandaan weggaan nie. Interessant dat hy haar noem my dogter. Maar dit is 'n aanspreekvorm. 'n Aanspreekvorm wat sê, ek het medelee met jou. Hy besef wie sy is. Ons sien dit later, wanneer sy hom vra, en dan antwoord hy haar, dat hy weet wie sy is. So hy besef dadelijk, dat sy is Naomi se skoondogter, aan Naomi is familie, aangetroude familie van homself. So hy weet wie sy is. Hy spreek haar aan met medelee. Wonder ek baie keer in ons eie wêreld of ons die persoon wat kom om so op te tel, wat hulle self op 'n plek plaas waar hulle in hulle nood, in hulle krisis, die klein dingetjies moet doen om te oorleef. Hoe tree ons baie keer op teenoor daardie persoon, teen die mense op die rand van die samelewing? Hoe tree ons op teenoor hulle? En hoe behoort ons op te tree teenoor hulle? Bly by my vroue werkers. Kyk in watter lande hulle oes en volg hulle. Hier is vir jou geleentheid. Kom ek help jou. Moenie tussen al die landerye rondspring en probeer om daarby uit te kom nie. Ek het my werkers uitdruklik beveel om jou glad nie lastig te val nie. Moet daar nie pla nie. Los haar laat sy aangaan met die bietjie wat sy by mekaar maak. As jy dors is, moet jy uit die kruike gaan en drink van wat die werkers daar skep. Hy gee haar selfs toestemming om van die water te drink. As ek hierdie versie lees en die hele gedeelte eintlik, die hele rit herinner my die hele tyd aan wat ons in Johannes lees oor Christus. Christus met die Samaritaanse vrou wat vir haar sê, as jy weet wie met jou praat en jou vra, dan sal hy vir jou water gee. Water wat in jou sal opborrel en vir jou die ewige lewe sal gee. Jesus weerhou niemand van die water van die lewe nie. Jesus wat later in hoofstuk 6 sê, ek is die brood van die lewe. En jy, as jy hierdie brood nie eet nie, sal jy sekerlik sterf, maar as jy van hierdie brood eet, sal jy die ewige lewe beerwe. En dan wonder ek in ons eie optrede, in ons eie doen en late, is ons besig om die water van lewe te deel? Is ons besig om die brood van die lewe te deel met mense? Soos wat ons hier sien, Boas dit moontlik maak vir hierdie vrou, 'n vreemdeling, 'n buitelander, iemand wat op die rand van die samelewing hoort, om dit vir haar moontlik te maak, om te kan leef. Rut kniel toe, buig vooroor met haar gesig teen die grond en vra hom. En dis vreemd.
Gewoonlik sou 'n vrou nie so met 'n man praat nie. So dis 'n vreemde optrede, maar sy doen dit in groot eerbied. Waarom is u so goed vir my? U gee vir my om, en dit terwyl ek 'n buitelander is. Hier bevestig dit daardie feit dat sy eintlik nie enige reg het nie. Sy het geen reg tot enige iets nie, en tog word dit gedoen. Ons het geen reg voor God nie. En tog gee God vir ons oorvloedig lewende water, oorvloedig brood van die lewe. Genade oneindig. God se genade vir ons oortref ons. En ons behoort ook so op ons knieë voor God neer te val in dankbaarheid. Ons het geen reg om na God toe te gaan nie, en tog nooi hy ons uit, kom na my toe. Almal wat dors en moeg is, kom na my toe, almal wat vermoeid is, kom na my toe. Boas antwoord haar, ek is goed ingelig oor alles wat jy vir jou skoonmoeder gedoen het na die dood van jou man, dat jy jou vader, jou moeder en jou geboorteland verlaat het en dat jy na 'n volk gekom het wat jy nie voorheen geken het nie. Ek ken jou, ek het jou storie gehoor. Naomi is familie van my, so ek het gehoor wat jy gedoen het. Dis nogal 'n interessante ding dat ons nie meer mekaar hoor nie. Ons luister nie eers baie keer na mekaar nie. En baie keer is dit juist so nodig dat ons mekaar se stories moet hoor. Want nie net sal dit ons opbou nie, maar ook ontdek ons wat is die uitdagings in jou lewe waarvoor ons saam kan bid. Waarvoor ons kan voorsien. Boas het gehoor wie sy is, haar storie gehoor, en dit maak dat hy anders teenoor haar optree. Dat hy bereid is om aan haar te voorsien wat sy nodig het om te kan leef en te oorleef. Dit gaan verder. Nie net gaan dit oor die fisiese nie, maar Boas sê ook vir haar, mag jy vir alles wat jy gedoen het, rein vergoed word deur die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Ek besef dat jy soekend, nie net na kos nie, ek besef dat jy hier is, omdat jy God soek. God is koning. God regeer. Die een wat in beheer is. Om onder die vleuels van hom te kom rus. Dit laat ons dink aan 'n paar psalms wat ons gereeld lees. Wat ook so praat van God wat beskerm. God wat kom sorg. Wanneer daar sorg nodig is. Interessant dat Boas nie sê dat hy nou onder my vleuels is nie. Dat jy kom skuil by God. En dit plaas 'n verantwoordelikheid by Boas. Hy voel verantwoordelik omdat hy self God dien. En daarom vra dit van hom om ook terug te gee wat hy van God ontvang. Om ook in hierdie mense lewe te kan teruggee. Weereens praat sy met hom wat vreemd is. Nie maklik sou 'n jong vrou so met 'n man praat nie. U is goed vir my, meneer, antwoord sy. U het my immers jammer gekry. Ja, u het mooi gepraat met my, u diensmeisie. En dit terwyl ek nie eens een van u slawe is nie. Sy dank hom vir wat hy gedoen het, maar dit gaan verder hier. Sy besef sy is minder as 'n slaaf. En tog behandel hy haar soos iemand in sy diens. Soos iemand vir wie hy omgee. Ons is ook minder werd as 'n slaaf in die teenwoordigheid van God. Want ons is eintlik maar ook slawe van ons omstandighede en ons wêreld waarin ons leef. En tog wanneer ons voor God kom, dan sê hy, ons is meer as slawe, ons is sy kinders. Hy verhef ons tot familie. Hy bring ons nader aan hom. En ons kan ook so sy uitroep, U is goed vir my, God. U is goed vir my. Hierdie jammerkry kan ook wees, U genade oorweldig my. Teen etenstyd gaan dit verder. Boas sê vir haar, kom, kom eet saam met ons. En hy weet, daar gebeur iets aan die tafel. Boas hier nooi haar homself. Dis gewoonlik die plek vir die eregaste om te kom aansit. En hy bedien haar homself. Hy gee vir haar van die gebraaide koning, bied hy vir haar aan. Hy wat die een in beheer is, bedien haar. Een ereplek word vir haar gegee. Jesus beloof ook aan elke een van ons. Een ereplek aan die tafel van God. Een ereplek in die koninkryk van God. Uiteindelik, een ereplek aan die tafel in die hemel waar ons saam gaan fees vier. Sy het geëet en versadig geword en selfs daarvan oorgehou. Interessant dat sy dit oorhou, nee. Dat sy dit terughou. Ons sien later hoekom. Toe sy opstaan om weer te gaan are optel, het Boas sy werkers opdrag gegee en gesê, sy mag ook tussen die hoopies optel. Julle mag haar nie verneder nie. Moenie op haar neersien nie. Sy lyk dalk vir julle anders. Sy praat dalk 'n ander taal. Sy is dalk van 'n ander plek. Sy selfs van die mense wat nie vir ons wou brood gee nie. Maar kom ons gee vir haar brood oorvloedig. Kom ons gee vir haar wat sy nodig het. Sy staan op en gaan verder om te werk. Op hierdie stadium met sy klare haar dagse kos geëet, sy het selfs genoeg oor, dat sy selfs vir Naomi later kon gee, sy het gekry wat sy vir die dag nodig gehad het, om te leef. Maar Naomi gaan verder, want sy is getrou. Sy is getrou wanneer daar vir haar gegee word, dat sy dit verder kan neem. En ek wonder oor ons eie lewens, sou ons verder gaan, wat sou ons daarmee doen? Sy het reeds die ontmoeting gehad met Boas. Sy het reeds haar doel vir die dag bereik. Maar sy hou nie op nie. Sy gee nie op nie. Julle moet selfs vir haar are uit die bindels uittrek. Hy sê, help haar so bietjie. Geef haar so bietjie ekstra. Laat val nou maar bietjie meer as wat julle normaalweg sou laat val het. Gewoonlik sou die eienaar beklei het met die snyers, omdat hulle so baie mors van die koring. Maar hier gee hy opdrag, dat hulle maar 'n bietjie moet mors. Net soos God ook vir ons, partykeer meer gee, partykeer vir die wat hom nie eers herken nie, wat hom nie eers wil ken nie, sal God gee. Want sy genade strek baie verder, baie wyer, as wat ons selfs besef. Julle mag nie met haar raas nie. Moet haar nie oordeel vir wie sy is nie, of waarmee sy besig is nie. Rit het tot die aand toe opgetel. Sy werk die hele dag lank, terwyl sy al vanmiddag kon opgehou het, want sy het genoeg gehad. Sy het uitgeslaan wat sy opgetel het. Dit was ongeveer 'n eva gars gewees. Nou, 'n eva kan enige iets tussen 13 tot 25 kilogram wees. Dis baie. Dis meer as genoeg vir ten minste 'n week se brood. Met 13 kilogram kan jy nog al 'n paar brode bak. Sy het genoeg kos bymekaar gehad om haar 'n lang tyd te laat leef daarop. Maar ons sien dan later dat sy nie daar ophou nie. Sy het dit gevat, gedra en toe sy in die dorp kom, sien haar skoonmoeder wat sy opgetel het. Sy sien dat sy baie gekry het. Daarop vra sy dadelik vir haar, daarop haal Rut ook hierdie kos uit wat sy oorgehou het, en gee dit ook vir haar om te eet. Dit wat sy ontvang het, is sy dadelik besig om uit te deel. Dadelik besig om ook ander mee te help. Dadelik besig om haar belofte aan Naomi na te kom. Haar belofte, dat sy by Naomi sal bly, nog steeds sien Naomi haar nie raak nie. Kortsigtig, selfsugtig. Sy kry kos, sy word versorg, sy word bedien. Maar sy sien nie. Sy sien nie die goud by haar nie. Sy noem haarself Mara. Haar skoonsister vra, skoonmoeder vra haar toe, waar het jy vandag are opgetel? En by wie het jy gewerk? Mag die een wat jou bevoordeel het geseend wees? Toe vertel sy haar skoonmoeder by wie sy gewerk het. Die man by wie ek vandag gewerk het, sy naam is Boas. En dan sê sy die volgende, Naomi het vir haar skoondogter gesê, mag hy geseen word deur die Here, wat nie laaggelaat het om sy verbondstrou aan die lewendes en die dooies te bewys nie. Vreemde uitlating nie. As jy onthou van laasweekse gedeelte, het sy vir haar dogters gesê, ek kan nie vir julle seuns verwek, sodat julle kan wag tot hulle oud genoeg is om met hulle te trou nie. Want die tradisie was, as 'n broer getroud is met 'n vrou en hy sterf, dan moes sy broer daardie vrou vir homself neem, sodat hy vir sy broer wat gesterf het 'n nageslag kan verwek, sodat hy kan sorg vir die familie van sy broer wat gesterf het. En so is dit ook hier. Naomi kom terug in die dorp, sy het niemand oor nie. Haar man het gesterf, so haar man het nie meer 'n broer nie. Dan moet die nader familie dit doen. En dit is dan waar Boas inkom. Want die man is verwant aan ons. Hy is een van ons lossers. Dit word 'n losser genoem. Goel is die Hebreeuse naam wat daarvoor gegee word. Nou, losser kan ook beteken die een wat my red, redder, of die een wat my herstel, of regmaak teenoor my. En dit gaan hier oor dat die familielid moes trou om hierdie plek, ding in plek te hou, om 'n nageslag te verseker. So Naomi sien hier ook 'n geleentheid om haar man se nageslag te verseker. Want albei sy seuns het gesterf. As Naomi of Rut nou met Boas trou, dan word daar 'n nageslag vir Elimelech dan verseker uit daardie huwelik uit. En dit sien ons duidelik in Deuteronomium 25 wat hierdie goed beskryf vir ons. Rut die Moabiet, baie pertinent. Die Moabiet sê dadelik wat is haar status. Haar status is, jy is niks nie, want sy is nie in Moab nie. Rut die Moabiet sê toe, hy het ook vir my gesê, jy moet by my werkers bly, totdat hulle met my hele oes klaar is. Bly by my. Sy is nou deel van die familie. Sy word versorg. Sy is op 'n plek waar sy kan vorentoe gaan. En dadelik sien Naomi die geleentheid hier raak. Daarop sien Naomi vir Rut, haar skoondogter, my dogter, dis goed dat jy saam met sy vroue werkers uitgaan, sodat mans jou nie op die ander lande lastig val nie. Dadelik sien sy hier is 'n geleentheid vir my familie om te verseker dat my man se nageslag kan voortleef in hulle tradisie wat baie vreemd vir ons is. Sy sien hier 'n geleentheid dat Boas het vir Rut raak gesien. Weereens kortsigtig, selfsugtig. Gaan net oor haarself. Gaan oor haar nageslag. Sy sien nie die potensiaal van hierdie jong vrou wat getrou is in dit wat sy beloof het nie. Wat getrou is in dit wat sy doen, in alles wat sy doen, is sy getrou. Ons sien dit in die laaste teksvers ook. Rut het Boas se vroue werkers gevolg en are opgetel, totdat die garsoes en die koringoes verby was, getrou in die werk wat sy besluit het om te doen. Maar ook getrou, sy het in die tyd by haar skoonmoeder gebly, getrou aan haar belofte, waar jy gaan, sal ek gaan. Jou volk is my volk, jou God is my God. Getrou in haar beloftes, getrou in wat sy moet doen. My vraag is, is ons dalk baie keer te kortsigtig of te selfsigtig, dat ons nie meer getrou is in dit wat God ons vra om te doen nie? Sien ons die werk van God in ons eie lewe? En sien ons ook die geleenthede wat God vir ons raak sien? Of is ons net so besig met onsself en met ons eie uitdagings, dat ons mis die goud langs ons. Ons mis die potensiaal wat God in mense sien. Kom ons vra God dat hy by ons sal wees in dit alles. Kom ons bid saam. Here, in my eie kortsigtigheid en selfsug, mis ek so baie van wat om my aangaan, Here. Mis ek so baie van wat u vir my gee. Ek kom bely net weer eens vandag, dat ek nie u genade elke dag waardeer, wat u vir my gee, Here. Dat ek nie elke dag net op my knie neer kan val, en kan sê, u is so goed vir my, Here. U voorsien oorvloedig vir my. Here, u genade is so groot. Help my om daardie genade te kan leef, oorvloedige genade, Here. Meer as wat ek nodig het in hierdie oomblik. Here, help my om dit ook te dra na die wêreld toe rondom ons. En dit so ook aan hulle te kan deel. Help my om getrou te wees in die bietjie wat U vir my gee, Here. Help my om getrou te wees in die baie wat U aan my toevertrou. Help ons, Here. Wees by ons. Dankie vir u voorsiening. Dankie dat u te midde van alles om ons nie alleen los nie. Dat ons onder u vleuels kan kom skuil vandag. Dat ons kan buig voor u. En u kan aanbid, Here. Dat ons kan neerbuig en kan bely dat die Here van die heelal is ons koning, ons heerser oor alles. Mag u naam verheerlik word, Here, in wie ons is. En mag u naam kom in elkeen van ons harte. Open ons oë, Here, dat ons die are wat val kan raak sien van die brood wat u vir ons gegee het. Sodat ons daardie brood kan uitdeel, Here. Soos iemand wat nie wou brood gee nie, maar nou brood gee. Dankie, Here. Ons loof U vir U liefde en genade. Amen.